To store københavnske teatre er blevet lagt sammen, Østre Gasværk og Republik. Det ene spiller musicals, det andet mere eksperimenterende teater og klassikere. Hvad de to teatre har til fælles ud over adressen på Østerbro, ja, det er svært at se. Er det bare endnu en spareøvelse? Svaret får vi forhåbentlig om lidt, når den nye chef for de to teatre, instruktøren Emmet Feigenberg, fortæller om fremtiden for scenerne. Inden da har vi klip og anmeldelser fra Fredericia Teaters nye stormusical Sebak, der kommer til at spille langt over 100 gange. Derefter gælder det Folketeaterets lille danske komedie Til ingen verdens nytte, der både spiller stationært i København og på turné. Og endelig skal vi på det nye teater til musicalen Annie Get Your Gun. Sidst i programmet handler det om Det Kongelige Teaters Othello, Nørrebro Teaters Diktatoren, Folketeaterets turnéforestilling Komedien, hvor alt går galt, og endelig skal vi til Musikhuset i Aarhus til musicalen Efter brylluppet. De gratis teaterbilletter gælder denne gang til Folketeaterets kommende premiere på familieforestillingen Peter Pan. Mere om gratis teaterbilletter senere i programmet. Velkommen til Teatermagasinet. Det er en god historie. Om fædre og sønner, om ydre forventninger og indre dæmoner, om misbrug og medfølelse, fortvivlelse og tilgivelse. Om to mennesker, Tommy og Rasmus Sebak, der ikke ville være sangere, men som begge erobrede den danske popscene gennem deres musik, der samtidig binder dem sammen som familie og os med dem. Resultatet er umanerligt vellykket i Fredericia. At skrive en ny dansk musical, der sprudler med gode replikker, som ofte er medfølende, men aldrig flæbende, som ubesværet fletter de mange hits ind i handlingen, og som, vigtigst af alt, sprinter fra fortid til nutid, fra fars historie til sønnekes på det eleganteste. Vægten er lagt på Tommy Sebaks skæbne, kærligheden, musikken, alkoholen, men den fortælles gennem de tre børns øjne. Og måske som en slags kompensation for den nedtonede Rasmus-historie, får vi et stort medley til slut, hvor Joachim Lind Tranberg viser, at han synger fuldt på højde med originalen. Inden da har han skabt forestillingens stærkeste figur, en ung, ambitiøs og følsom knægt, der elsker sin far, men står afmægtig over for Pelle Emil Hepsgaards formidable Tommy-figur, som ikke et sekund udleverer karakteren, men tilfører den en gemytlighed, der dækker over alkoholismens indre dæmoner. Historien om familien Sebak fortælles loyalt, men ikke underdanigt, og lykkes lykkeligt spækket med vittige replikskifter og masser af popsange. Også scenografien sprinter afsted i Fredericia Teaters vanlige LED-sikre stil. Scenebillederne på de store skærme nøjes aldrig med at illustrere, men digter med og forstærker de enkelte situationers emotionelle udtryk, hvad enten vi er hjemme i dagligstuen eller til de mange Melodi Grand Prix'er, forestillingen giver os et skønt gensyn med. Men det bliver aldrig noget nostalgitrip, aldrig banalt eller sentimentalt. Det er moderne, medrivende musikteater, båret af stor kærlighed og masser af musikalsk talent.
Og hvis vi styrte ned på en ø, hvis vi kun havde en anden til den dag, vi skulle dø, så vil jeg være lykkelig og ikke engang forsøg på at tilkalde hjælp eller sejl igen. Jeg vil ikke engang savne dem. Jeg vil have de to, der går igennem ild og vand, og jeg vil elske dig til hver.
Gang. Hvis jeg skulle tage tre ting med på en øde ø, hvad ville du så vælge? Jeg har faktisk tænkt lidt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.
Wow!
Fyret, Men du skal ikke tage det personligt, siger HR-chef Karina. Det er bare omstruktureringer, og vi må jo alle følge med tiden. Ikke overraskende kan Berit, 61-årig DSB-billetdame, ikke bruge det til noget som helst. Og hun kan heller ikke følge med, da Karina, selv stresset af al sin medmenneskelighed, forsøger at placere Berit et andet sted i koncernen. For alting skal gå så stærkt og være så effektivt. Hvor er det lige, at mennesket er blevet af? Dramatikeren Thomas Markmans komedie handler om det menneskelige behov for at være til nytte i samfundet og over for andre. Hyggeligt opstiller han en parallel til Berit og DSB i pensionistunderboen Svend og hans geskæftige søn Lars, produktet af den nye tid, personalechef, spækket med varmluftledelsesfraser af den slags, der er moderne lige nu. Dermed har Markmann rettet pænt an til konfrontation mellem to generationer og to måder at tænke mennesket på. Heldigvis moraliserer han ikke, selvom man godt kan mærke, hvor hans sympatier nok ligger. Spillet er også flinkt. Pia Rosenbaum har varmen og viljen som Berit. Lisbeth Wulff er skægt spændt ud mellem hjælpsomhed og effektivitet. Finn Nielsen tusser forståeligt småvrisen rundt over for Jakob Lohmanns overbebyrdede søn, der som nyudnævnt chef uden personaleerfaring elsker at koste rundt med andre mennesker, også sin far. En genkendelig og venligt underholdende lille komedie om hverdagsskæbner i dagens Danmark er det. Ikke mere, men bestemt heller ikke mindre.
De fleste rekrutteringsansvarlige, de bruger faktisk kun mellem 3-7 sekunder på at læse jobansøgningen. Så brug korte sætninger afsnit. Brug aktive verber. Brug aldrig nasaler. Brug implicere prædikater for mange superlativer. Fokuser ikke på det, du ikke kan. Skriv om tidligere resultater. Ikke om ansvarsområder.
Brug
den viden i jobansøgningen. Tænk over, hvad der motiverer dig ved jobbet. Tænk over, hvem du selv er.
Tænk
over, hvem de er. Brug de rigtige ord. Kend formålet med jobansøgningen. Formålet er ikke at blive ansat med det samme. Formålet er at komme til jobsamtalen.
Ja. Ring
til virksomheden.
Spørg
til de udfordringer, vi står i. Og brug den viden i jobansøgningen.
Tænk
over, hvad du motiverer dig ved jobbet.
Tænk
over, hvem du selv er. Ring til virksomheden.
Ja.
Ring til de udfordringer, vi står i.
Ja.
Og brug den viden i jobansøgningen.
Tænk
over, hvad du motiverer dig ved jobbet.
Tænk over, hvem du selv er. Tænk over, hvem du selv er. Tænk over, hvem du selv er. Tænk over, hvem du selv er.
Gammeldags er som regel et negativt ladet ord i teatersammenhæng. Men ikke her. Det nye teaters opsætning af musicalen Annie Get Your Gun fra 1946 er nemlig gammeldags på den helt rigtige måde. Man kunne også kalde den hyggelig. Handlingen har bestemt ikke travlt, og Daniel Bohrs opsætning gør intet for at skynde på den. Hvilket er fint nok. For vi nyder historien om den uspolerede tøs fra landet, Annie Oakley, der skyder gudbenådet, men ellers ikke ved ret meget om livet. Mødet med og forelskelsen i mesterskytten, den selvglade Frank Butler, er musicalens omdrejningspunkt. Hvad det gælder om, er at få smeltet Franks store ego med kærlighedens magiske kraft, og lade Annie opdage, at vejen til mandens hjerte gerne går gennem rollen som hjælpeløs og svag kvinde. Det kan nemt blive sødsuppeagtigt, men den fælde falder forestillingen aldrig i. Heller ikke dens modstykke at give det hele en let ironisk distance. Det er ikke mindst derfor, at forestillingen er så vellykket. Og så har den tre uovervindelige trumfer. Scenografien først. Scenen er omskabt til en imponerende flot cirkusmanege i amerikansk kæmpestil med publikum hele vejen rundt. Og de raffinerede kostymer spiller i indianske naturfarver, det ene smukkere end det andet. Lutter delikat musicalfryd. Det er de to hovedroller også. Maria Lucia glemmer måske Annies flade dialekt en gang imellem, men hun synger pragtfuldt, og hendes naive forelskelse i Frank Butler er rørende og overbevisende. Ham spiller Carsten Svendsen vidunderligt. Charmerende og sexet er han, selvglad ligeså. Svendsen kan, som nok ingen anden skuespiller i dette land, forene de tre ting, som man både vil eje ham og slå ham. Spillet mellem ham og Annie fås næppe bedre. Er der noget, der trækker ned? Ja, måske lidt med tempoet inden pausen. Og vi glemmer også venligt, at dansenumrene er set mere opfindsomme andre steder. Til gengæld husker vi sangene, der må smelte alle hjerter, også de forhærdede tisselgemytters. En god, gammeldags musicalaften, vokalt virtuos, visuelt vidunderlig. Jeg kan ikke ønske mig mere.
Uanset hvad du siger, siger jeg det blidere.
Jeg kan sige alt meget blidere end dig.
Og du kan.
Ja, jeg kan.
Og du kan.
Ja, jeg kan.
Og du kan.
Ja, jeg kan.
Ja, jeg kan.
Jeg kan drikke susser som en ægte russer.
Jeg kan tømme kruset og blive mere beruset.
Jeg kan tømme mit pengeskab.
Men uden at blive taget,
ja.
Lad være at leve din tyv.
Holder du tonen, kan jeg holde den længere.
Jeg holder tonerne længere end dig.
Mund du kan.
Ja, jeg kan.
Mund du kan.
Ja, jeg kan.
Mund du kan.
De to københavnske teatre, Republik og Øster Gasværk, er nu blevet slået sammen til ét teater, i hvert fald rent ledelsesmæssigt. Chefen for dem to er instruktøren Emmet Feigenberg, der tidligere var chef for skuespillet på Det Kongelige Teater. Emmet Feigenberg, hvad skal der ske med de to teatre?
Altså, jeg vil skynde mig at sige, at fusioneringen af de to teater er ikke et signal om, at nu skal de begge to blive til noget helt andet, og nu kan vi ikke genkende dem længere. Øster Gasværk, som jo stadigvæk kommer til at hedde Øster Gasværk Teater for publikum, og Republik, som er Republik, vil fortsætte. Jeg vil bygge videre på de linjer og de profiler, som har ligget der i forvejen. Så er det klart, at der er en mulighed for en synergi, og der er mulighed for, at projekter kan vokse fra det ene teater over i det andet, at der vil komme noget nyt ud af det, og hen ad vejen, så vil der selvfølgelig ske en udvikling, som der jo altid gør, men publikum vil stadigvæk finde det, som jeg tror, de har forventet at finde på de to adresser, også i fremtiden.
Der er sikkert mange, der har undret sig over, hvad ideen var med at lægge de to sammen. Altså, det ligner en spareøvelse, for det eneste, de sådan næsten umiddelbart har til fælles, det er vel adressen Østerbro?
Ja, altså, de har jo det til fælles, at vi laver teater på dem begge to. Og jeg synes jo ikke, der er... Altså, jeg deler ikke den opfattelse, at de her teaterprofiler er i modsætningsforhold til hinanden, og at vi konkurrerer og tager hinandens publikum. I virkeligheden mener jeg, at det er tværtimod, at man kan blive nysgerrig på kunstarten det ene sted og få lyst til at komme over og se noget af en anden, lidt anden art det andet sted. Det er jo ret bredt teater, men det er teater begge steder. Men i øvrigt har du ret i, at der er der også en spareøvelse i det. Der er ikke nogen grund til at lægge skjul på, at vi lever i en tid, hvor kulturbudgetterne bliver beskåret. Det er tidens politik, og så er vi selvfølgelig nødt til at reagere, både ved at arbejde slankere og på en mere rationel måde, og måske også ved at finde nye partnere og nyt publikum. Men det hænger da sammen med det også.
Er det noget af det, du lagde vægt på, da du søgte stillingen? Og tænke, hvordan kan jeg optimere de to teatres samlede budget? Altså,
ja, jeg er jo en af dem, der synes, at det er meget, meget, meget vigtigt for en kultur i et land, at teateret findes. Og når jeg kan se, at der er et sted, hvor jeg kan gøre en indsats og prøve på at arbejde for, at teateret bliver ved med at få publikum og udvikler sig, så vil jeg springe til, hvis muligheden er der. Så ja, jeg har da helt klart set det som en kæmpe chance at producere lige så meget, som der hidtil har været produceret, eller endnu mere, uden at det skal koste mere.
Jeg tror, der er rigtig mange, der umiddelbart kunne se dig som chef for Republik med den profil, det har nu. Jeg tror, der er lidt færre, der kan se dig som chef for Øster Gasværk. Ja. Hvad er dine forser der?
Altså, ja, nu er det jo altid super interessant at høre, hvordan andre ser en, fordi det kan man jo ikke selv vide. Jeg tror, at det har haft betydning, at jeg kommer fra en lang periode som skuespilchef på Det Kongelige Teater, og derfor har jeg jo favnet fra Lille Scenes eksperimenter og Det Røde Rum til Dyrehaven med kæmpe store spektakulære forestillinger med over 100.000 tilskuere. For mig er der ikke noget fremmed i det. Jeg har også i og for sig selv stået bag Altså lad mig nævne en forestilling som Fanny Alexander, som jeg selv instruerede og sat på plakaten 3 år i træk inde i skuespilhuset. Det kunne da godt have været i Gasværket. Så egentlig forstår jeg ikke den der mærkat, at jeg hører mere hjemme på Republik. Men ja, jeg glæder mig til begge dele i hvert fald.
Der rumsterer et eller andet sted et navn, der hedder Østerbro Teater. Hvad har det med til?
Jamen, Østerbro Teater rumsterer ikke alene. Det findes simpelthen. Nu er der noget, der hedder Østerbro Teater. Det er den organisation, det er navnet på den organisation, som nu har 2 scener, eller 2 adresser. Og det ene er Østre Gasværks adresse i Nyborggade, og det andet er Republiks adresse på Østerfældet Torv. Så det er sådan en teknisk, eller hvad skal vi sige, organisationsnavnet af Østerbro Teater. Jeg tror ikke på, at det er noget publikum ved vil gå rundt og lære, at nu skal vi i Østerbro Teater. Måske er der nogen, der vil tænke over, at der er en sammenhæng, men vi bevarer de gamle navne.
Overtog du et teater med et budget, der var beskåret, eller er det din opgave at finde besparelserne?
Nej, altså det man kan sige, i virkeligheden er fusioneringen af de 2 teater jo en bestræbelse på, at den stor driftsfordel og rationalisering, der ligger i at lægge dem sammen, nogenlunde svarer til den beskæring, som altså i støtten, som vi har oplevet. Så derfor kan man sige, at i en vis forstand, så går jeg videre med det budget, der var, og indhenter så kvæg den her fusionering, de millioner, der er blevet skåret væk.
Nu beder jeg dig ikke om at løfte sløret for næste sæsons repertoire.
Det er også lidt for tidligt.
Men det kunne være fint, hvis du vil løfte sløret for, hvordan ser... Hvad er det for nogle forestillinger, der kommer, type forestillinger, der kommer på de 2 scener?
Det vil jeg meget gerne. Så vil jeg begynde med den mindste af scenerne. Ej, ikke den allermindste. Den allermindste hedder Reaktor, og det er sådan en lille med 70-80 pladser i foyeren på Republik. Der kommer til at være arrangementer og spændende kunstnermøder og debatter osv. Men på Lille Republik. Republik har jo 2 scener. Stor Republik, Lille Republik og Lille Republik. Det bliver nok der, hvor man har de elskede, men også lidt vandartede børn. Hjertebørnene, som tager sig mærkeligt, og som vi ikke kan stå for, og som vil være fuld af overraskelser. Store Republik, tidens skarpe scenekunstnere. Det er i det hele taget en vigtig pointe for mig, at jeg synes, det er en opgave for os at invitere de nye, ja, også nogle af de gamle selvfølgelig, men også de nye talenter, som pipler frem ind og prøve kræfter med at fortælle historier på scenen. Og det bliver nok meget på Republik. Østre Gasværk vil stadigvæk være de store, bredt favnende og folkelige fortællinger, ofte med musik. Jeg tror ikke, jeg vil sige musicals sådan i den sådan helt stramme forstand, men store, brede fortællinger.
Og hvor mange får vi at være?
Ja, så mange som muligt. Jeg håber, at det er jo altid en drøm at kunne lave en til, fordi den er også så god, og den vil vi også gerne give til publikum. Men hvis jeg siger 2 eller 3 på Østre Gasværk, og 4-6 stykker på hver af Republik scener, så er det nok ikke helt forkert. Men jeg skal skynde mig at sige, det er vigtigt, at jeg får med, at det hører med til opdraget, det hører simpelthen med til vores opgave at samarbejde med det frie felt, med de grupper, som ikke har nogen scene. Det vil sige, at der vil være et antal samproduktioner og gæstespil hvert eneste år. Og det sætter selvfølgelig også antallet af titler flot i vejret.
Sagde Emmet Feigenberg, chef for det nye Østerbro Teater, der dækker over Republik og Østre Gasværk. At agere dilettant på scenen som professionel skuespiller er ofte morsomt, men altid svært. I denne engelske farce, komedien, hvor alt går galt, gælder det en amatørtrup, som skal opføre en krimigyser. De 8 skuespillere tumler ud af en af stuedekorationen, mens døre falder af, vægge falder ned, rekvisitter forsvinder, replikker glemmes eller kører i evig bundsløjfe. Teaterelskere på begge sider af rampen vil genkende det meste. Det er 2 timers fjollet farsefornøjelse, der klæder både skuespillerne og det danske teaterlandskab. Folketeateret turnerer med forestillingen rundt i landet frem til den 21. november. Burde den ikke hedde Iago? I hvert fald i Elisa Kragerups kønsforvandlede udgave af Shakespeares tragedie Othello i Skuespilhuset, hvor Othello spilles af en kvinde, som dermed har et lesbisk forhold til Desdemona, uden at det egentlig bliver specielt interessant. Det er forestillingen i det hele taget ikke. Kragerup bruger nemlig samme greb som med Romeo og Julie for et par sæsoner siden. Der skal knald på drengen, masser af fysiske billeder, vi må endelig ikke kede os over de mange ord, og kan tragediens storhed sælges for en vits, sker det gerne. Det er klassikerformidling for de ældste skoletrin, ikke for et voksent publikum. Til med virker forestillingen sørgelig underbesat i de mindre roller. Reelt er det kun Jens Jørgen Spottak som Jago, der aftvinger interesse, og så måske scenografiens enorme vægge, spækket med magtens grå jakkesæt, som står i sær kontrast til spillerne, kostumeret som en flok smådekadente modetosser, der krukker, svanser og klatter rundt på jakkesætvæggene som aber i en grotte. Nyd derfor scenografien og Jens Jørgen Spottak. Resten er tavshed. Larmende tavshed. Sidste dag, 4. november. En fortryllende teaterleg er det blevet til på Nørrebro Teater. Charlie Chaplins berømte film Diktatoren fungerer fint på scenen, heldigvis uden flere pegefingre, end Chaplin selv løfter, når han fremmaner sit skræmmende univers af tyranni, meningsundertrykkelse og folkeforførelse. Midt i det hele står barberen, inkarnationen af den lille mand, med en forbløffende lighed med diktator Hynkel. I denne dobbeltrolle er Olaf Johannesen vidunderlig, Chaplins vagabundagtige gangart og med rørende mimik som barberen, dæmonisk som den iskolde og skarplatte demagog Hynkel, omgivet af fjottede nazister, der hopper og springer for ham. Sjovt indfanger forestillingen stumfilmens groteske overdrivelser, de vanvittige slagsmål og slapstick-komikken, og selvom den taber lidt af åbningsscenens yndefulde poesi undervejs, gør de skønne lydkulisser og det levende stumfilmklaver, at vi alligevel er underholdt på det fornøjeligste. Sidste dag, 29. oktober. Når et kunstværk støbes om i en anden form, i dette tilfælde fra Susanne Biers film Efter brylluppet til Peter Langdals musical af samme navn, må det vigtige spørgsmål altid være, giver det mening? Det aktuelle svar er et nej. Bevares de seks komponisters bidrag er bestemt ørehængere, men ordene banaliserer handlingen, sætter den i stå og virker reelt påklistret. Især fordi der savnes et overordnet musikalsk udtryk. Det her kunne lige så godt være hentet fra allerede eksisterende popnumre. Trekanthistorien er jo ikke voldsomt originalt fortalt af Susanne Bier, og heller ikke umanerligt godt genfortalt af Peter Langdal, der både har skrevet og instrueret, hvilket sjældent er nogen god idé. Vi haster igennem scene efter scene, masser af energi, ingen ro, sang efter sang, ind og ud, små sjove optrin, der aldrig bliver andet end vignetter. Derfor er det samlede resultat en alt for lang og hektisk forestilling, der stritter i alle retninger, bare sjældent den rigtige. Forestillingen spiller i Musikhuset til den 14. oktober og derefter på Betty Nansen til den 3. december. Og så skal vi til de gratis teaterbilletter. Folketeateret spiller i de kommende måneder en ny dramatisering af historien om Peter Pan, eventyrdrengen, der ikke vil være voksen. Da han møder Wendy og Michael, ender det med en tur til Ønskeøen, hvor sørøvere, tryllefeer, havfruer og en glupsk krokodille huserer. Har man derfor lyst til eventyrlig familieteater sammen med Peter Pan, skal man skrive navn og adresse og sende det på en mail til teatermagasinet @dk4.dk eller i et brev til dk4 Teatermagasinet, Rådmandsgade 55, 2200, København N. Det var Teatermagasinet for denne gang. Husk, at teater ikke skal ses i fjernsynet.